Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Klukkan 13:30 í dag að loknu hádegishléi fer fram umræða utan dagskrá álversuppbyggingu á Bakka við Húsavík. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Höskuldur Þórhallsson. Hæstvirtur iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir verður til andsvara. Umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein 50. greinar þingskapa og stendur í hálfa klukkustund. Þinghaldi í dag vill forseti taka fram að ráðgert er að hafa atkvæðagreiðslu annað dagskrármálið, nauðungarsölu, að loknu hádegishléi klukkan 13:30 á utandagskrárumræðu álversuppbyggingu á Bakka við Húsavík. Gengið til dagskrár og tekið fyrir fyrsta dagskrármálið, óundirbúin